ar ziņām studijā Agita Lapsa. Saima šodien konceptuāli skatīs likuma projektus, ar kuriem iecerēts regulēt situāciju un kontrolēt COVID-19 izplatību Latvijā pēc ārkārtējās situācijas beigām 9. jūnijā. No likuma projekta mērķa izriet, ka ir jāatjauno vispārējā tiesiskā kārtība pēc ārkārtējās situācijas noteiktā termiņa beigām. Likuma projekts nosaka valsts institūciju darbības pamatprincipus un valsts institūciju un privātpersonu tiesības un pienākumus valsts apdraudējumu novēršanai un pārvarēšanai pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas. Ministru kabinetā šodien plāno spriest par atsevišķu ar COVID-19 pandēmiju noteikto ierobežojumu mīkstināšanu. Pagaidām gan nav zināms, par kuru ierobežojumu mīkstināšanu ministri varētu spriest. Nekas nav kaitīgāks Eiropas Savienības reputācijai, kā kāda darbinieka, deputāta vai komisāra neētiska rīcība, lasāms portālā LSM. Nesen taps ētikas ziņojums, kurā izvērtās trīs galveno Briseles vaļu – Eiropas Savienības padomes, Eiropas komisijas un Eiropas parlamenta darbs. Secināts, ka kopumā institūcijas strādā atbilstoši ētikas normām, taču ir iespējami arī uzlabojumi. Viss secinātais ir publiskots un institūcijas jau sākušas labot kļūdas. Amerikas Savienotajās valstīs saistībā ar policijas aizturētā afroamerikāņa George Floyd nāvi Minneapolis policists, kurš zemē nogāstajam aizturētajam bija spiedis ar celi uz kakla, tagad tiek apsūdzēts otrās pakāpes slepkavībā un arī trīs viņu kolēģiem tiek izvirzītas apsūdzības. ASV jau vairāk nekā nedēļa notiek protesti, ko izraisīja Floyd nāvi 25. Maijā aizturēšanas laikā Minneapolē un kas tagad pārauguši tik plašos grautiņos, kādā ASV nav pieredzēti gadiem. Vēl par gaidāmo laiku. Dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām izlaicīgi līs, bet austrumu rajonos pēcpusdienā var būt arī pērkona lietus gāzes. Būtīs lēns ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra būs no 14 līdz 21 grādam. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.